започва по групи, така както е казано от Навика.
Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин министър, господа замминистри и господин адмирал и членове на кабинета. Аз искам да поставя, господин министър, един въпрос, който понякога си спомням от дългогодишния си вече стаж, който имам от комисията, да сме го коментирали на какъв е да бъде контрол. Това е въпрос с военните окръжия. Повдигам го не достатъчно, че само че не е коментиран до сега, че имам един конкретен казус в Видинска област. Не е сериозен, разбира се, обаче за колегите, които не са ангажирани, които не повдигали този въпрос, искам първо да кажа, че службата под различна именование и реорганизации септември месец на връзка 140 години. Още княз Батенберг, 80-та година, септември месец, нали така да не бърка нещо. Подписва указ за нейното създаване. Второ, тя е структура, която е част от въоръжените сили, пряко подчинена на вас, господин министър. И трето, искам да акцентирам върху няколко в развитието на въпроса си и да обясня защо го задавам. Тя е наредбата, която работи, има няколко вида задачи. Най-важното и най-актуалното, което касае цялата армия, е, че една основна задача на военните окръжия, техните служители, униформени и цивилни, е да пропагандират и да популяризират военната професия и да правят всичко възможно да разбират къде. Един въпрос, който ние коментираме и извън блицконтрола, по всяка тема и по всяка възможност. Второто е, че тя има, аз поне така ги класифицирам, за дългосрочни задачи, да води военен отчет, да следи за военен отчет и документи, да ги съхранява и попълва, да поддържа и съхранява регистъра, който е необходим за мобилизационното и за мирното поддържане на въоръжените ни сили. И в нещо, което е изключително важно като постоянно действа задача или задача, това е военни отчети, подготовка на гражданите и най-важното, особено в такива си напрегнат момент, както отчета към има ценница по доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за едната година, да проверява и подготвя и поддържа техниката от стопанството, от селското стопанство и от икономиката, която подлежи на мобилизация. Тази връзка искам да ви попитам какво е вашето мнение как в момента военните окръжия изпълняват задачите си, защото ние лично в Северо-Западна България знаем, че от 3 години, мисля, те са директно подчинени на Централно военно окръжие. Преди това бяхме регионални звена, но чест и почитание на хората, които служат в Видинско военно окръжие. Обаче, мой приятел, който е резервист, един от малкото в България, каза, че ме попита какво става, защото знае, че съм и в комисията, и бивш военен. Вига, какво става, вика, от година и половина не съм питали жив ли съм, болен ли съм, коронавирус имам ли, нямам ли. Задавам го вече малко по-шеговито въпроса, вие ме разбрахте правилно. Попитах, като ми беше зададен конкретен човек, за себе си питаше. След това попитах хора, които имат тежка техника и в строителството, и в селското стопанство. И се оказа, че те също не са, знаят, че се водят в някакви регистри, някакви отчети, но също не са безпокоени, какво ли да са търсени за някакви отчети, за някакви проверки от много години насам. Така че това ми е въпросът, господин министър. Извинявайте за дълги увод, аз знам, че вие и вашия екип сте изключително добре подготвени, трябваше да аргументирам защо питам. Благодаря.
Благодаря, господин Тошев. Заповядайте, господин министър. Господин председател, уважаеми господин Тошев, уважаеми колеги, радвам се да се видим след непомесечно прекъсване на Коронавирус. вируса. Така много по-добре може да провеждаме заседанията на комисията и блиц контрол, колкото виртуално. Така че ще пристъпя към първия въпрос. Моите отлични структура са важна структура, макар че в годините след премахването на народната военна служба, част от ангажиментите им опаднаха и като че ли, като че ли те някакси се потопиха в общия фон на армията. Тоест, достъпът им с гражданите като, като ангажимент намаляват. А иначе за военния отчет и по отношение на кадровите военнослужащи, това е, така се каже, един от най-основните задължения. По отношение на пропагандирането и как да кажа, или рекрутирането на военнослужащи, като кадрови военнослужащи, лично в това го смятам за може би най-важното задължение. Макар че имат още доста. Малко на самотък бяха нещата в това отношение. Защо? Защото имаш шефове на военни окръжия в дадени региони, които са активни, обикалят, провеждат беседи, провеждат лектории, поемат, организират часовете по военно обучение. Т.е. присъстват и са много по-активни, докато на други места някакси го възприемат като задължение, което е малко и много формално, смятам, че с развепването на пет плаката на дали един от нас и нещо друго, работата е свършена. Или някой друг пропаганден материал. Сега, това казвам, беше до преди две години. Кампанията Бъди войник, в която участваше цялата българска армия, и с техника, и с покази, и така нататък, всъщност, в съответните гарнизони, където се провежда ден на отряд, и падна като основа на военни. И тогава се направи ясната разметка къде и военни окръжия работата е активна и се върши, как се казва, от сърце, се върши формално. И сме си направили съответните изводи. Разбира се, лесно може да правим забележки за едно или за друго. Основният проблем обаче, който стои пред военните окръжия, той е с материалната база. Не че липсва, а с това, че е до голяма степен амортизиран. Тъй като, знаете, години наред съкращения, включително 2010 година 40% съкращение на бюджета, средствата, които не достигат, се пренасочват към по-необходими ремонти, самерета и така нататък. И затова сме свидетели всъщност буквално от първия ден, от който нашия екип започна работа, това, което не прави впечатление, че моите обижда са в лошо състояние като сграден фонд. Отпускани са малко пари за ремонти, текущи ремонти, на други места години наред не са отпускани. Видяхте, пак в Северозата на България, във Враца, инцидента с този покрив. Въпреки, че тази сграда е оценена като сграда, която не е за непосредствен спешен ремонт. Тоест, по преценките за това какво трябва да се отделя за върховното окръжие, е можело още да се изкара. Има на други места, в които средствата, които са необходими, са много повече от това, което ние можем да отделим. При върховното окръжие в Плевен са необходими около 460 000 лева. Ние можем да отпуснем около 60 и малко, за да започнем с ремонт на сградата от покрива и оттам вече в следващите години да се търсят допълнителни средства. Също това е големия проблем. Не казвам, че са били пренебрегнати, но на фона на общия недоимък на финансови средства до преди няколко години, там са се правили, как да кажа, икономика, за да бъдат пренасочени за времето. Бъдно ли осъединява? Сега, точният брой на сградите на военни окръжия, които сме ремонтирали, аз не мога да ви спомена точно, просто да не бъркам с цифрата. Може би генерал Запрянов
ще... Не, необходимо, господин министър, говорим за политика, да. Цифрите са.
Та, политиката ни е да се опитаме да възстановим сградния фонд и да ги, как да кажа, да им дъхнем убеждението и увереността, че да служи във военното окръжие не е девета духа, както някои от колегите го възприемат.
Като ви поставяха въпрос за отчет, няма да говоря, за отчета. Ако човека, който ви се е обадил, е доброволен резервист, това означава, че той има договор с поделението, което е приписан, така че отношение към неговия отчет има не само окръжието, а и самото поделение. И той трябва да получава една заплата, ако договора е приел, че може да бъде изпратен на мисия, трябва да получи две заплати. Така че, ако той не е търсен, всъщност най-вероятно няма статут на доброволен резервист. Ако ми кажете имена, мога да проверя и да ви дам допълнителна информация. Но при финансовата ангажираност на Министерството на отбраната с 300 души, които са доброволни резервисти, те ежегодно получават това, което законът е приписал за това, че ще бъде доброволен резервист. Съгласно закона, те могат да бъдат викани на обучение, ако него не са го викали една или две години, всъщност закона е предписал срока, на който те могат да бъдат извикани на обучение, така че в рамките на две години трябва да го извикат на обучение. По отношение на техниката резерв, ако техниката, за която ви сте беседвали и говорили, е със същия статут на техника резерв, това значи, че фирмите трябва да бъдат уведомени надлежно военно окръжие, кои типове техника са, към кои формирования е приписана като техника резерв и това да е отново споразумение и връзка между собственика на техника в национално стопанство военно окръжие. Ако е техника запас, може и да, нали, те да я водят в регистър, но не е необходимо да се поддържа връзка с собственика. Законът е предвидил, ако ние в мирно време използваме техниката резерв, подобно на доброволния резервист, имаме договор с съответния собственик и ние също заплащаме това използване. Това е по отношение на отчета. Като политика, министъра в неговите указания за прегледа е възложен на всички нас, главните замминистри, началник на отбраната, постоянен секретар, да прегледаме и структурата и състава на военните окръжия и коалиционната готовност на страната. Предното заседание аз ви информирах по отношение на статуса на прегледа и това, което касае мобилизацията. Завършва с това, че мобилизацията е цяла глава от Закона за отбраната и въоръжените сили и Централното военно окръжие съществува на базата на това законодателство. Ако някой има тълкование за промени извън законодателството, значи ние наясно с ролята, мястото на военното окръжие, неговите функции и задачи, които са определени с законите, които вие сте одобрили. Благодаря.
Благодаря, господин заместник-министър. Заповядайте, господин Зашев, за реплика.
Ще взема една реплика. Аз исках да благодаря за отговорите, тъй като изчерпателни. Аз исках да конкретизирам някои неща. Първо, по принцип за политиките и за значението на военното окръжие, между другото, ще спомена нещо. Конкретно и семена ще спомена. Само името на фирмата не е въпрос, защото ще изпати човек. Ще ви кажа защо сега. По принцип, една малка армия с изключително важни военно окръжие, не знам как да се каже, Швейцария, и де там при тях общо взето военно окръжие има изключително значение, но там всеки мъж има в гардероба си пълно военно снаряжение, дори и оръжие, там го знае. И те имат там инвентарната готовност, която е много сериозна. Като пример, подавам за значението на военно окръжие в една неявна армия. По отношение, видях, че мой колега Албанто се записа името ви на майор Желев, който е началник на окръжието от 2 години и изключително добре се справя с работата си. Казвам го като добър пример, той е от 68-ма бригада пришъл. Там с занятите ги води редобно, това не ми е приятел, просто го казвам като добър пример, с бойна униформа и с изключително впечатление на човеката. Дори той от спецсарщи тогава ми показва някакви афективни неща, така че добре си върши работа. По отношение на името за резервиста, старшият етап от военно-въздушното училище уволнил се по някакви причини, когато почнаките на маски са преждени на армията. Офицер е, изключително ангажиран е и 21 година и половина, както резервист, нито за нищо не го е търсил. Може би има договор, но това да е чел си, кой не знае какво да прави. А по отношение на техниката ви казвам, не искам да го конкретизирам от тебе, господин заместник, да много точно ми отговори, само че това е по принцип написано в закон и в наредбата на Централното военно окръжие. Само че той човек ми е приятел с фирмата и каза, че той има период от техника от 2 тонни блок в капчета до 80 тонни кранове и боени бакери и така нататък. И каза, че това, което му трябва на него да си върши работата, след като се го мобилизирали, не знам това проблем за последни резервист, тази сериозна техника е бракува. И никой не знае, че тя бракува замечен и тя си работи, нали разбирате как е бракува, за да не му вземате попадни сърсти граници и някакви други нещо. Въпросът е сериозен, аз благодаря се добива.
Благодаря, господин Тошев. Може би тук трябва някакво разяснение. Резерва какво включва?
Доволен резерв и запас.
Точно така. Значи всичкото е резерв, като има две неща, доволен резерв и запас, защото да не правим разлика между резерв и запас. Има доволен резерв и запас и всичко това е резерв.
Офицер Александър Русев доброволно е стал и не заради заплатата. Той просто си харесва униформата и иска да служи на дезайн.
Като терминология само потъчава, добре, за кое е да взема. Добре, ще бъде проблем. Колегите от БСП, за кое те казвате?
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин премиер и министър на отбраната, уважаеми уважаеми господин Рад. Моят въпрос е свързан с жилищната дело в Българската армия, осигуряването на служащи. Знаем, че Министерството на отбраната по принцип през годините полага усилия в това отношение и в една или друга степен се решават проблемите. И много от нас, същото и в армията, са били и подаем, както и в София, и в Българските армия, и в Българските жилища, както и в зоните. Имаше и добра политика, ми се струва също през годините в Хангари, в Казалък и в Слъгър, по изграждането на жилища, ведомствени и жилищни нужди, които след 10 години служба дали се продаваха. Въпросът ми е какви са резултатите в момента от усилията на Министерство на отбраната за решаването на този въпрос и каква е политиката, която в бъдеще ще се следва, за да може той да бъде решен през години. Какво е?
Тук проблемите са няколко. Първо, времето се е изчерпало сграден фонд. Мисля, че в последните 30 години има едно изключение, когато се провежда политика да се купува на готови. Още в началото на този мандат ни предприехме една проверка по нашите регистри, да проверим колко жилищата, които са ползвани от военнослужащите, продължават да се ползват неправомерно по нямащо право на подобно жилище. Оказва се, че не са малко. Помните, че имаше и няколко скандала, които звучаха много социално и много справедливо, но законът си е закон. Въпреки това, ние в тези конкретни случаи имаше една възрастна жена на 84-5 години и съпруга на Кобен финал на щаб, намерих на формата. Имаше и друг случай с един убит полицай тук с колегата Радеш, тогава вече има проблема. Предвърлиха жилища ли, предвърлиха друго. Но се оказа, че дълго време се е допуснало част от жилищния фонд да бъде ползван на правомерно. Този въпрос мисля, че сме го изчистили голяма степен. Второто нещо, което сме предприели, е жилища, които са собственост на Министерството на отбраната, но не са в подходящ вид за ползване, т.е. не могат да се ползват, защото ремонти не са правени отдавна, да ги отремонтираме, за да можем да ги предоставим на военнослужащите за ползване. Но тези две мерки са просто, как да кажа, опит да позакърпиме положението, те няма да решат генерално проблема. Ще ми кажа защо. Само в София са над 1200-1300 човека, тези, които са като такива нуждащи се от жилища. Затова ние тук сме предприемена политика, да го видим публично. Затова имоти в Министерство на отбраната, на Министерство на отбраната или структури на пряко положение на Министерство на отбраната, които са в гарнизони, в които има нуждаещи се, да не се продават или подаряват общини. Идеята ни е да се организира пак чрез законово обществените поръчки, с отстъпено право на строеж да се получават готови жилища, след това да приемат, а не да ги продават. Логиката е проста. Когато получаваш обезщетението, то примерно в София 22, 3, 4, 5% зависи от района, в който се намира имота. Ако ти продадеш един квадратен метър земя, парите, които ще получиш, при 100 квадрата не мога да купиш жилище. Т.е. много по-сериозен фонд ще натрупаме от жилища, които могат да бъдат ползвани. Идеята ни да, да бъдат предавани във вид за нанасяне на военнослужещите. Т.е. в завършен вид, а не както в новия не граждан съгласен. Да. За маски и ковеш. Да. Без настилки и така. Към момента сме, като свършиш на другата за Досим Величко, само за, за сроковете да бъдаме. Открили сме необходимите имоти в съответните гарнизони. Почти навсякъде може да решим този проблем по този начин. И в София, и в Пловдив, и в Варна, до голяма степен и в Бургас. Има формирование градове, които има наши формирования, които трудно може да решим. Прямо в Карлово, там няма собственост, което да продадем, там ще го търсим решението по друг начин. Смятаме, че генерално бихме могли да решим въпроса за години напред с отстъпеното право на строеж да получим жилища готови, като проектът, който разработваме е с идеята те да бъдат не разпръснати в един град или в един квартал, а да бъдат на едно место. Първо и за това, за което говорихме, ако се наложи да се реагира и да се ситуация много по-лесно да бъдат уведомявани и организирани военнослужащите и второ, на партерните етажи могат да бъдат организирани дневни детски центрове и детски градини, чрез което по този вече решим още един социален въпрос с детските градини за децата на военнослужащите. Господин Вишко ще ви каже само сроковете и до кога и как планираме да стартираме тази инициатива, тази политика. Правим още една стъпка в това отношение, тъй като знаете, военнослужащите получават компенсации за квартирите, в които живеят. Само че едно е да живееш в Карлово, или в Хасково, или в Ямбол, друго е в София, или Пловдив, или Варна. Което стигаме до следния парадокс. Предлагаш на съответния военнослужащ да го преместиш от един такъв гарнизон в щаб на вид въоръжена сила или в щаба по отбраната, повишение, в длъжност, звание, по-висока заплата, принос 200 лева и той ти отказва и казва, да, не знам, 200 лева, тая разлика в заплата няма да ви покрие компенсацията в квартирата. Едно плащам аз в Карлово или в Сопот или в Стара Загора, друго ще плащам в София, Варна или така. Затова тук правим една категоризация. Според гарнизона и компенсацията за наем да бъде съответстваща на наемните цени в съответния, съответния гарнизон. 150 лева пари за наем в София, всички знаете, и господин Вангелов, който е един от най-скромните граждани на столица и той ще ги подхвърли, че 150 лева за квартиране да стигнат за нищо. Така моли за семейство. Само за разчетите да информирате комисията. Ако е необходимо за разчетите, защото пак аз ще да говорим и добре. Добре. Конкретни цифри, ако са необходими. Да, може след това да ви предаде господин Гриша.
Да, аз благодаря за отговора. Посоката е вярна, но че трябва да бъде по-настойчив, защото този опит го имаме вече и в Харлово, и в Казанлък, както и с житищата, така и с детските градини. Аз дори не съм проверял дали са озаконени като общински или са още ведомствени. Това не може да се поставя Министерството на културата сам за гранито, и това да се поддържа за детските градини. Но трябва да се предоставят наистина терени, да се строи и да могат да се осигуряват хората. Това, че в София трябва да бъдат обещания много високи, това да ги знаят вече дори за тях, но и проблем при приместването. Също е правилно и аз може би трябва да помислим така да натиснем малко тази утилизация за случай, поради от утилизацията, утилизация на бъдетна институция, защото мотивът за това, което беше на София.
Да. Добре, мисля, че отговорихме на въпроса. Не случайно, помните, имаше преди няколко месеца, малко преди пандемията и разпускането на парламента, имаше един такъв дебат за продажбата на имоти в Скарпия. Аз тогава казвам, казвам и сега. Ние имоти в гарнизони, в които имаме жилищни нужди, не сме продали и няма да продадем. Изключение прави, примерно, район Кремиковци и още, мисля, че бъркърна фабрика, но ние сме ги продали. А сме ги дали на столична община за гробища. За такова нещо, един такъв район, който е в съседство с гробища, така е много подходящ за жилище. И дай го на общината, за те социалния болен. Факултета първо трябва да казват бълдозерите и тогава ще мислим.
Да, да не се отклонява от темата, господин министър. Така, благодаря, господин министър. Колегите от ДПС.
Господин председател, господин министър, господин адмирал, господа замминистри, уважаеми колеги. Аз имам два въпроса кратки. Първо, как върви подготовката на връзка, която се готви за 16? И второ, вторият въпрос пряко или косвено свързано с това, как върви ремонта на МиГ-29 и Су-25, особено двигателите, които бяха ремонтирани, още имали някакви проблеми. И за Су-25 в Белорусия. Това са.
Сега думай, искате да кажете, че двата кръгла от въпроса ги задавате сега.
Да, само първи.
Не,
те са взаимно.
Те са свързани,
заповядайте,
господин министър. Значи пилотите, които ще забиват за щатите, утре в 10 часа ще бъдат при мен. Началника на отбраната, заместник министъра за Запрянов, който винаги използвам повода за благодаря за това, че стигнахме да сключваме този договор, след което ще има среща по покана на върховния главнокомандващ и, както се казва, отива да се обучава. Генерал Запрянов, тъй като темата е 16, той беше двигател на проекта, а по ремонтите на МиГ-29 и Су-25 заместник министър Величко.
Благодаря, господин министър, да, наистина, но пак този заседание е открито.
Само да се политика,
да се каже там ви за
отворена комисия, генерал.
Благодаря ви за председател, като политика. Ведомствените сили се извършили подбор на лиците. Всички души отидат на обучение, 15 души. Първата група от 4, за които министър говори, трябваше да замине най-накрая на април, заради коронавируса се наложи това 2 месеца къснение. Така че всичко там по план за подготовка на пилотите върви нормално. Предстои да се подбира по същия начин състава за техниците. Тоест, гледна точка на договора, всички мероприятия по обучението върват съгласно договора. Пилоти, техници, също така договорите са включени за производство на самолетите, техните агрегати, договорът е в план и информацията е, че независимо от условия 19, аз и предния път се казах, Локхийд е заложен в производство в сроковете, които е обещано. За сега нямаме нещо, което да ни притеснява. Момчета са много добри, утре съм убеден и министър, като ги се срещна с нея и президента, това са много добри пилоти. Те са минали обучение в САЩ, което прави тяхното обучение още по-ефтино. Те са летяли на този учебен самолет по количество. Така че ВВС са свършили работа. Като политика гледаме да избираме хора, които да с по-малко разходи да бъдат подготвени.
Благодаря, господин заместник-министър.
Само това нещо за F-16, той го спомена, но...
Може ли да се включите ми?
Извинявай.
Спомена го заместник-министър Запрянов, но тъй като подобни въпроси имаше от страна на медиите, аз съм говорил конкретно за колегата. Имаме уверението, това беше преди близо един месец, уверението както на Пентагон, така и на Локхийд Мартин, че проектът се движи в срокове и няма забавяне за коронавирус. Това е само да допълня.
Заместник-министър Величков. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, досежно въпроса за това какъв е напредъка по възстановяването на МиГ-29. Знаете, че договорът стартира, сключен през месец март 2018 година. По него в размер на малко над 42 милиона евро. Публична информация, така че не се притеснявам да я споменавам. По него бяха сключени 5 конкретни договора. Тези 5 конкретни договора бяха в посока доставки на средства, ремонтни дейности, включително на двигател ERD-33, включително назначаване на нов ресурс на двигатели. И към момента договорите, първият е изпълнен на 99%, вторият е на 80%. Очаква се неговото приключване към този месец. Третият договор е за контролно-възстановителни работи. На практика 90% от него са изпълнени. Има още малко време, в което да бъде довършен този конкретен договор. Четвъртият е за увеличаване на международния ресурс с 50 часа. Той е в срок 166 календарни дни, т.е. има още време, което бъде изпълнен. И петият конкретен договор има крайен срок за изпълнение, също вече по изтекъл 18.5. На практика рамковото споразумение, както е разписано в размер на 41 милиона 565 хиляди евро, поне повече договори конкретни не могат да се сключат, тъй като е достигнат таванко. Последният договор очакваме да отношение по ресницата да бъде изпълнен до средата на 2021 година. Това е по отношение на напредъка по изпълнение на тези конкретни.
Благодаря, господин заместник-министър.
За нещо за отговаряващ въпрос, СУ-25 не е отговори.
За СУ-25 единственото, което можем да споменем за рамковото споразумение по МиГ-29, рамковото споразумение за СУ-25 беше извършено с едно плащане. Изпълнението след проведени 3 видеоконферентни връзки в рамките на месец края на март и април получихме уверение, че ритмично върват работите с изключение на някои доставки външни за ремонтната организация, т.е. за завод 558 Баранович. Респективно, ако очаквахме от договор първия самолет да пристигне в България в края на месец юли, най-вероятно това ще се случи заради COVID-а в края на месец август. Поискаха отлагане. Удовлетворителни бяха аргументите, които споделиха. А след това всеки един от останалите 7 самолета следва в график и това ми увериха, че е възможно и втория, ако малко да бъде забавен, останалите ще бъдат в график. 7 месеца след доставката на първия ще се върнат всички останали самолети. В момента се комуникира с тях по отношение на летателните планове, защото се разчита да бъдат не върнати по начина, по който ги изпратихме, т.е. в разгубено състояние, а на собствен ход да се придвижат до държавата и в момента сме в комуникация за уреждане на летателните планове за първия самолет.
Добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, господин генерал, колеги. Аз имам един въпрос. Колко поръчки е възложено от Министерството на отбраната към ТЕРЕМ ЕАД в сравнение с преходните години? И колко са изпълнени?
Благодаря, господин министър.
Благодаря.
политиката на настоящото ръководство и политическо и плана на Министерство на отбраната е да използва пълноценно терен като ремонтна структура в системата на Министерство на отбраната за ремонт и възстановяване на всички служба техника. В това отношение различните структури на терен са различно натоварени поради спецификата на техните задачи, които изпълняват, а и на заявките, които ние получаваме от туристите за ремонт на съответната техника. Може да се каже, че в най-добро състояние и най-натоварен, но не само с поръчки от страна на Министерство на отбраната, и с външни поръчки е Еврофлотския арсенал. Същото до известна степен, след известно преструктуриране, което беше направено, обединение на терен, търговище с Ханково търговище с Овеч Провадия, с оглед съкращаване на административен персонал. Бяха натоварени терен, търговище беше натоварен както с външни поръчки, т.е. частни фирми, предоставиха, т.е. реализираха ремонт на танкове Т-55, две такива фирми, общо количество. Общо 36 бяха. Не, първата беше 36 и втората колко беше? Това е около 40 бройки. Те 55 от частни фирми бяха ремонтирани. Над 10 са танковете, които са ремонтирани от състава на Сухопътни войски. Те 72. Тоест, натоварени са. В никакъв случай обаче не може да се каже, че това обхваща целия капацитет на предприятията. Полезното в случая е, че специално за терен търговище, Ханкрум, той започна да извършва една дейност, която не беше вършила години. С голямото съмнение и предизвикателство, той имаше и проблеми. Началото е ремонта на бронираната техника, тъй като подобен ремонт не бяха вършили от години. Част от капацитета в гледна точка на инженерно-техническия стан беше загубен. Възстанови се и работят. Тези две предприятия. Да, Летец. Терем Летец има договор с ВВС. Там от ремонт изгадоха помните. Имахме една ситуация след катастрофата с Ми-17. Нямахме летящ хеликоптер Ми-17. Втори хеликоптер се ремонтира там, а се предвижда и трети да влезе за ремонт. Един ми беше Ми-24, който да, тази година е предвиден един Ми-24 контракт за ремонт. По този начин те се товарят с работа. Няколко пъти сме провеждали съвместни разговори. Ресорния заместник министър, борда на терен и щаба по отбраната, включително и с новия началник на отбраната, адмирал Евтимов, както и с предишния, с това да ангажираме войските да правят повече поръчки за ремонт на техните и поддръжка на техните в структурите на терен. Може да се каже, че две от предприятията не са пълноценно товарени с работа. Това са Ивайло в Търново, но там бяха допуснати някои грешки от самото ръководство на терен Ивайло, от гледна точка на необходимите съкращения, които трябваше да направят на административен персонал, пари и разходи и много време, количество средства, които се покриваха от борда и Костенец. И Костенец е другото предприятие, което няма много задачи и само поставя. Последната инициатива, след като адмирал Евтимов става началник на отбраната, сме провели две срещи по въпроса. Съответно, той е сложени с командирите на видовете въоръжени сили, с идеята да натовари пълноценен терен, не само за това, че е структура от Министерство на отбраната и да намираме работа, но крайна преща това е на структура, която в едно друго време, в едно военно време, ще бъде крайно необходимо по отношение на ремонта и поддръжка на съществуващата военна техника. Мога да кажа, че това, което е необходимо, най-лесно се работи с флота. Вътре там е лесно, тъй като и
и флотския арсенал във Варна, и ръководството на флота във Варна, адмирала, началник на отбраната, флотски офицер. Приоритетите в Сухопътни войски са виждани под малко по-различен ъгъл. Плата в Сухопътни войски, проблемите, както знаете, са натрупвани много дълго време по отношение на съществуващата техника, средствата, въпреки че последните 3 години бюджета на Министерството на отбраната се увеличава. Може да се каже, че там има едно колебание, кое е по-приоритетно за парите, които има. И разбира се, има една друга философия в колегията, по принцип е правила, по-добре е новото, отколкото е монтираш старото. Това е много, в някои случаи е много правилно, по-скъпо, а парите ги нямаш. Желанието е на лице. Нещо вие, господин Доместник, сте да добавите?
Аз мисля, че бяха достатъчно... За илюстрация, ако разрешете, господин председател.
Покажи.
Господин Децов, без да искам съм предугадил въпроса, защото носи всичко за ТЕРЕМ и всичко за дарите търговски дружества, но графиката за ТЕРЕМ по отношение на възложените поръчки от Министерство на отбраната към групата ТЕРЕМ в сравнение периода 2010-2019 година е в този вид.
Това са по резултатите.
Това са поръчките, възложени и стойностите от Министерство на отбраната по отношение на ТЕРЕМ в цифри. Ако 2010 година Министерството е възложило поръчки за 120 000 лева, в 18-та година те са 18 милиона и 74 000 лева и в 19-та година 21 милиона 668 000 лева. Ако ги съберем тези 2 години, със сигурност 20 години назад няма толкова поръчки, които да са възложени от министъра на отбраната за ремонт и възстановяване на техника на предприятието на другото.
Добре, господин заместник министър, определено тук можем да кажем, че заслугата е на Народното събрание, който дава тези пари, за да могат да бъдат вложени. Така, преминаваме към втори кръг.
Може да отворим.
Благодаря, господин Янаден.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, съместник министри, началник на отбраната, като голям целият политически кабинет, между другото, поздравление за уважението към комисията. Почти целият политически кабинет, че ми за
целият кабинет.
Не е в другите комисии, за това поздравление. Това първо, между другото, да ви поздравя за отбраната руски. Въпреки говорите и другите неща, че бяхте там, че видяхте в училище какво се случва. Моят въпрос е, че не е точно за говорите руски, ще почна друго място. От това, че без да е приоритет на коалиционната правителство на партия ГЕРБ, сигурността и частност на Министерството на отбраната се оказа един от най-важните приоритети. Не на отбори, се дали сега там. Това е на да ви се тази, че ги дават бойни средства, да се бъдете основните на тази отбори. Но, говорейки за парите, не сме контролен, но трябва да контролирам. Яро си много зададе, това с което аз ще ви издам, аз ще го върна по друг начин. Значи някой ги към постава с кога ще дойде също с F-16, какво става с тях, какво става с другите самолети, които ремонтираме МиГ-29 и сутата, там доклад и проекта по смисъл на действите. Но аз ви насочвам да говорите политически, говорейки за парите. Не дадахме пари там. Да, ви едни 40, дали казвам ви, че колко милиона вече на Русия за ремонт и за евро.
Евро.
Супер. Даваме ни пари на Русия. Моя въпрос е свързан с една графика, която ще рада да ми показваше много в случая, да беше една връща. Кога е това? Това трябва да тези старите самолети, когато да дадат нови, тя се пресича, се ще я преместрях и беше една крайна дата, ако не стане 18-та, 19-та и сега сме вече на 20-та. Пак не е станало, на тази точка някъде ще се пресекат. Моя въпрос е до тогава какво става с Лукърбовски. Защото давайте пари на Русия, те не дадаха хора. С Лукърбовски даде една графика, какво ме впечатли, браво, че 18 милиона ли каза са дадени на ТЕРЕМ.
Какво за корабите е
дяване? Ще кажа, но корабите Русия не ги дава. ТЕРЕМ се крепеше на корабите на Фоска са. Това за ЕАДЕМ.
За ремонт.
Сега ги го спасявате с поръчки, за което е хубаво. Ще даваме пари на ТЕРЕМ и живява. Но за кога ще плащаме пари? Има ли, предвиждате ли политически? видя хоризонта, където малко останало, пари ще даде ли още натам? Къде е ти се пресекат тези, когато точно да те в 16, за да останат пари, ако ти се върши да бяхте и гледали само там, ще да те си информация с колегите. Видяхте една машина, тази машина ще свърши работа, тя не е точно такава. Малко информация за това. И да ви насочат към скупърти миски за третия проект. За което аз съм обещал на активно, всеки път, когато да ви се появи, ще го питат за какво става активно, те скорбите. Аз съм скупърти миски. Така че министър питаме ми за това. На фона на всички тези раздавани за пари, се разсочно правилно и конкретно за колосалто правителство лично от вас. Какво става с скупърти, ще отдават ли там пари? Ковид, намаляваме, даже позиции искаше по-добре да блокираме проектите. Тогава съвсем нямаше да успели с този трен и история, който отговаря. Какво мисли политическо ръководство? Вие като министър и колегите, в тази посока, това е много
хубаво. Благодаря, господин Радев, за проведен, господин министър.
Благодаря, господин председател. Господин Радев, всъщност ние изпълняваме програмата за управление. Която програма за управление, помните, когато се водиха разговорите за... То всъщност беше направена коалицията, но се правеше програмата за управление. По темата отбрана, имаше няколко от сегашните уважавани членове в комисията по това. И там са заложени всички тези неща, както е за ремонт и възстановяване на съществуваща техника, новите проекти. Аз не мога да кажа, че въпреки някои, как да кажем, популистски апели, на него не се сърби опозицията, но така. Дайте да раздадем парите на Бия да скара и на това мога, дали да подпомогне на други от вас и да разберем парите от армията. Подобен въпрос за намаляване на средства за отбрана в правителството или на коалиционно ниво не се воден. Поради естеството на ситуацията с коронавирус, някои от проектите се забавиха малко във времето. Някои от фирмите, които изпълняваха договори по ремонт и възстановяване техника, както доказва и заради Сърбинишко с 25, Баранович, Беларусите, помислиха един месец отлагане, тъй като част от частите, резервните части, които даже и нас е трета страна. А там има затруднение. С бронираната машина и с кораба, нещата се забавиха поради невъзможността за преки контакти и срещи, тъй като на ниво корабите сме пред началото на самите преговори. Моля, на 16 юни са насрочени, просто отложиха заради ситуацията. Това, което питате за разбирам логиката, когато ако проекта в авиацията беше реализиран преди 5 години, примерно условно казвам, може би сега ще някаква сме пред доставката на втората част от новите самолети F-16 и до голяма степен МиГ-29 става без предмета, като тема за разум. Определено при доставката на първите 8 самолета, частно, не изцяло, ангажиментите ни към поддръжка на такова голямо количество МиГ-29 ще отпаднат и от нас ще бъдат съкратени и средства. Колко точно и как? Не се ангажирам да кажем сега, тъй като конкретни разчети не са правени. И тогава ще се изправим за друг един въпрос, който може би не е лошо сега да го мисля. Какво правим с тези 15 мига, които имаме, но от които не летат никога 15? Не е време да се помисли, казвам го официално, за някаква реализация на част от тези самолети, о време, преди 29-30 година, за да може държавата да реализира някакъв приход като компенсация за разходи, които ще прави по инфраструктура на летища за 16 канадзи. Но отпадане на необходимост от поддръжка на МиГ-29 конкретно ще се реализира тогава, когато успеем да реализираме и втората част на проекта. Сега нека да не прозвучи много, да го кажа дори нахално, но не е ли време да помислим за подготовка на втората част от проекта, за защото съм точно угодно. Казвам нахално от гледна точка на економическата ситуация, но проекта
не е нахално.
Моля?
Отношение на видовите въоръжени сили е нахално. Да почнем да говорим пак за авиация.
Аз казвам, само не е ли време да почнем да мислим. Господин адмирал, в флота нещата са доста напреднали.
Няма ли
Да, и шалът, както сега на нашите врата и сломани, но сме пред ситуация, пред началото на преговорите, ако всичко е наред, ние ще подпишем договора със сигурност преди края на тази година. Със сигурност. Много интересна тема е, върху господин Радев, това покрът ще убеди нещата, е машините в САМ. Те не са заместител, те нямат такъв проект на заместител на 8 подсъч. Те изработват едни машини 4 по 4, които са изключително подходящи за специални си. Не само за специални си, но ще да дори за военна полиция или за други служби. Аз говоря, държам да разбере, аз говоря в рамките на Министерството на отбраната, за да може да оборудваме специални си. Изключително добра подходяща машина. Тя още преди 2 години беше презентирана на тогавашния ХЕМС в Пловдив. Но така в един ден съвсем завършен. Интересното е, че една държава като Германия се ориентирала и изключила договор за закупуване и изработване на такива машини тук, в САМ. Но пак казвам, тук идеята на този етап, нашето посещение беше свързано там не с това да заменим проекта и да спрем проекта за сухопътни войски и да започнем да мислим какво да правим до САМ. Беше конкретно свързано само с специалните сили и тези автомобили, които са необходими за специалните сили. Те са 4 по 4. Не сме коментирали на този етап, те на нито тип. Хората имат амбиция, защото може би във време ще стигнат и до на машина 8-8, казвам във време. Към момента такъв разговор не сме водили. Така че това от друга страна, пък е не само защото е част от политиката на правителството да търсим националното производство, така и правилно. Когато имаш български производител, няма да давам, нали, да не правим сензации за техните заседанията открито, да направим заседание за сензации през месеца, но някои от машините, които са закупувани от външни производители, подобен тип машини от тези, които има в Самоков, са 5 пъти по-скъпи, 5 пъти по-скъпи, отколкото тези, които се произвеждат тук. И то говоря за сделки, правени преди 4-5 години. Сега сигурно по сега ще моля. Не искам да казвам марката и цените да правим сензация. Но поне 5 пъти. Така че, създавайки работни места, въртейки националния капитал в държавата, е добре за българската икономика, а и икономиката няма да са никаква. 5% или 50%. Може би не отговорих на нещо.
Благодаря. Господин министър,
да се прави. Ще се да завърши. Защото мисля, че времето, което става от следващите избирателни съвети, не че пак нещо управляваме с аз и високата няма да се бъде променя. Но въпреки това сега е времето още да се даде тон за този третия проект и втория проект да не може да си. Защото говорихте само за ВВС, врачвайки се в тази огромни пари, просто изпускаме другите два проекта. А от Ибада, отново да поздравя колегите вас, нямаше герон на местната министър за отбраната и тим бяха от Ибада и в залата, там има две неща, които се изпълнят от програмата. И едното е стичен състав. 26% запомнили от това, има него комплекс и купута виски. Не във ВВС. Хората се ориентираха там, предполагам. Нова техника, перспектива, заплатите лига, трети път тази година ще бъде, това са 30%. Цека на минуто 10%. Но скупът и виски не е така смешно. За това ли говоря с скупът и виски? Ако дадем е тон, ще почнем да привличаме и ще решаваме това въпрос с недокомплект. И те ще идват, че да, машина ли нова, само ще нещо правило. Някъде друга да казахте, че договор е през включването. Тоест тая перспектива от сенсия си друго да има. Да, ясно от цена да дадем е тона, добре е докъде да се справя. Но да дадем е тона и може да тази посоки, да, и тази глътка възик, защото са много пари по трето раздаде. Включително за нас, за ракетите на нещо. Припасите, така че това за вас може да защо това се бъде за армията въобще, всичко за трябва да подменем. И то не трябва да бъде достатък скрити за тези си проекти. За това е нашата задача, че сме толкова за мен, според мен. Може би най-компетентната комисия по отбрана, по присъстващите.
с това и по състав си, защото ще чуете компетентни въпроси. Това те да се задам сега, ще трябва да дошла още, ще се кажа, защото ти забравя нас, ще чуете и трябва да го сега, че ще ви изявите другите два проекта, да бъдат по-сърни.
Благодаря ви.